Velkommen til Euronet. I denne uge kan du høre, at manden på månen er ingen andre end selveste Hitler. Et sjovt indslag, tænker du måske, hvis det ikke lige var fordi, det faktisk er en alvorlig sag med konspirationsteorierne, som får flere og flere tilhængere. Og så kan du også høre historien om radioaktiv mafiaaffald. I vores fokusprogram er det Uffe Ellemann Jensen, der får lov til at give sit bud på, hvorfor vi ved så lidt om hinanden her i Europa.
Manden på månen er Hitler. Konspirationsteorien er populær for tiden. Flere og flere tror på, at den amerikanske regering selv stod bag bombningen af skyskraberne i New York. Konspirationsteorierne har nået et sådan omfang, at mange regeringer tager dem alvorlige. Deriblandt den amerikanske regering, som har brugt store summer på at tilbagevise konspirationsteorierne. Problemet er nemlig, at det er en trussel imod demokratiet, hvis befolkningen tror på, at folkevalgte kunne finde på at lyve og endda bombe deres egne indbyggere. Men nogle af teorierne er så besynderlige, at de er svære at tage alvorlige. Efter afsløringen af, at Hitlers kranium alligevel ikke er Hitlers, er der for alvor kommet i gang i konspirationerne. Et af teorierne, der sviger på nettet, er, at Hitler er fløjet til månen, og at der nu er en nazibase deroppe. Måske ikke det værste sted at have en nazibase, vil nogen mene. Der er nemlig ingen ild deroppe, og tæt på 270 graders frost.
EU-kommissionen ind i sag om radioaktivt mafiaaffald. Lejen med at sænke slagskib har den italienske mafia et helt særligt forhold til. De har igennem nogle år sænket skibe. Ikke for sjov, men for at komme af med ulovligt og giftigt affald. En del af affaldet er faktisk radioaktivt materiale, og at den slags straks skal hæves, burde der ikke være nogen tvivl om. Og så alligevel. For på trods af, at den tidligere mafiaboss allerede for flere år siden har fortalt om skibene på bunden af havet, så er der endnu ikke sket noget for at hæve dem. Det skriver Dagbladet Information. Nu har regeringen i Rom efter pres fra EU-kommissionen og 33 kommuner i den syditalienske region Calabrien endelig valgt at gøre noget for at undersøge Fontes påstande. I næste uge bliver en inspektionsskib stationeret 11 sømil fra kysten ved Calabrien, hvor et skibsvrag midt i september blev identificeret på 470 meters dybde. Ifølge den tidligere mafiaboss Francesco Fonti har mafian fragtet flere tusind tønder med giftig og radioaktivt affald til Somalia. Over for dagbladet El Manifesto undrer Fonti sig over, at regeringen har svaret med larmende tavshed over for de oplysninger, han er kommet med. Ifølge vidnet havde regionale mafier i årene 1987 og til og med 1992 en lukrativ forretning med transport af våben og giftigt affald til en række afrikanske lande, navnlig Somalia. Transporterne indbragte mellem 10 og 115 millioner kroner afhængig af lastens farlighed. Allerede i 1990 fik indbyggerne i Calabrien mistanke om de ulovlige transporter, da skibet Jolly Roso gik på grund med en last på knap 10.000 tønder giftigt affald. Det menes, at lasten siden er gravet ned i bjergene ved en lille landsby, hvor antallet af kræfttilfælde er steget drastisk. Foreløbig har den italienske regering været tavs om sagen. Og for 20 dage siden bag EU's miljøkommissær grækeren Stavros Dimas om en redegørelse vedrørende skibsvraget på havbunden ud for Centauro i et brev til Italiens miljøminister. Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Er de danske medier gode nok til at dække Europa og EU?
Nej, det er de ikke. Og det har været temmelig trist at se i de senere år, hvordan deres dækning af det, der sker i resten af Europa, faktisk er dalet ganske væsentligt. Flere af dem har helt nedlagt korrespondentstillinger i Bruxelles, for eksempel. Og dem, der er tilbage, ja, det er stort set en halvering i forhold til, hvad der har været tidligere. Og hvis du sammenligner med, hvad der render rundt af journalister inde på Christiansborg, med hvad der er af danske journalister i Bruxelles, så er der jo en gabende, tordnende forskel. Og det sker samtidig med, at det bliver mere og mere vigtigt for os, hvad der foregår i Bruxelles og i øvrigt i resten af Europa. Så jeg synes, det er deprimerende, og det er provincielt, og det er faktisk en et udtryk for, at man svigter de forpligtelser, man har over for sine danske læsere, lyttere og seere. Altså lad mig give dig et eksempel. Jeg bor her inden for rækkevidde af Sverige, kigger over på Sverige hver dag, og rejser der faktisk en del, fordi jeg holder umådelig meget af at rejse i Sverige. Hvis du kigger på, hvad danske aviser, radio, fjernsyn fortæller om Sverige, så er det meget, meget lidt. Det vender så også den anden vej, fordi når så du kommer til Skåne og ser aviserne der og følger med i fjernsyn der, så er det meget, meget lidt, de fortæller om, hvad der sker i Danmark. Så tæt på hinanden, så tæt forbundne burde vi være, og så alligevel så lidt ved vi om hinanden. Og endnu stærkere bliver billedet jo, når du kigger ud i resten af Europa, altså kigger på, hvad der sker i de forskellige lande.
Nu er det jo ikke kun Danmark, som ikke interesserer sig nok, vil nogen mene, for EU. Hvis man ser på stemmeprocenterne hele Europa igennem, også i Irland. Er det mediernes skyld, eller er det EU's skyld, er det en del skyld, eller kan vi overhovedet tale om skyld i den her sammenhæng?
Ja, det er, det må vi jo indrømme, det er en svær opgave både i Danmark og andre steder at gøre folk interesseret i det, der sker uden for deres egne næreste omgivelser. Så i stedet for straks at give medierne skylden, så synes jeg måske snarere, det er politikernes skyld, at der er alt for få, der sådan engagerer sig virkelig dybt og inderligt i det. Hvis der er det dybe og inderlige engagement, og dermed det politiske lederskab, som jo også skal til for at skabe interessen, så skal medierne som nok følge efter. Så det må altså ikke gå hen og blive en bekvem undskyldning, at det bare er mediernes skyld. Det er også manglen på politisk lederskab hos dem, der burde gå i spidsen.
Altså simpelthen, fordi de ikke engagerer sig nok og i virkeligheden mere interesserede i de hjemlige omgivelser.
Altså salmedigteren Jakob Knudsen, han sagde det egentlig meget præcist for over 100 år siden. Han sagde, at det meste politiske lederskab, det består jo i at vandre efter flokken og prøve at gætte, hvor den vandrer hen. Og det gælder jo om noget sted så i europapolitik.
Ikke for at bruge mere i det, men så alligevel, altså er det overhovedet interessant for danskere at høre om, at lønniveauet i de tidlige baltiske lande for folkeskolelærer er faldet med 20% nu? Er det interessant for danskerne? Og hvorfor
er det
det? Jeg
mener, det der er interessant for danskerne, det er at høre, at de baltiske lande, som vi jo har fået et tæt og nært forhold til, de er rent ind i en katastrofe, som specielt i Letland jo direkte er blevet en trussel imod demokratiet og imod markedsøkonomien. En trussel, fordi de er ramt så hårdt af den økonomiske krise, at de er begyndt at lukke hospitaler, de er begyndt at sætte lønningerne 20% ned, de er begyndt at sende offentligt ansatte hjem uden løn en dag om ugen. Og alt det er jo med til at få folk til at sige hallo. Sådan var det jo ikke dengang vi var under styring fra Moskva. Var det alligevel en dårlig idé med demokrati og markedsøkonomi og frihed? Det er der jo mange, der siger. Og du ser i nogen af de gamle østlande, Ungarn for eksempel, at der begynder så antidemokratiske kræfter at spire frem. Du så det ved Europaparlamentsvalget for nylig. Der kom pludselig et parti ind, som støtter det, der hedder den ungarske garde, som var noget, man kendte tilbage i 30'erne. Og de marcherer nu igen, og de overfalder sigøjner, og de har slået nogen ihjel sågar. Altså pludselig begynder der at dukke tendenser op, som truer med, at den gamle grimme historie dukker op igen. Og det er, mener jeg, fortalt på den måde, der virkelig vil interessere og bør interessere også danskere. Altså mange af de store politiske spørgsmål, det bliver jo rimelig godt dækket, når, altså valg i Tyskland og valg andre steder og krise i britisk politik osv. Jo, jeg mener, hvis du tager de enkelte udviklinger rundt omkring, så dækkes det udmærket, men det at sætte det ind i den større overordnede europæiske sammenhæng, hvad gør alle de her ting for vores europæiske fællesskab, det kunne man nok savne en gang imellem. Jeg er for eksempel dybt bekymret over det, der sker i England for øjeblikket, for hvis de konservative kommer til på et tidspunkt, og det er der jo meget, der tyder på, så risikerer vi, at de er blevet så fanget af deres egen retorik, at de begynder at trække England gradvis ud af det europæiske samarbejde. Og det vil jo få enorm betydning for lande som Danmark og Sverige.